Sveiki gyvi, aš Agnės Kamarakaitė ir šiandien laidoje kalbame apie elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą. Su mumis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjas Valdas Žekonis. Labą dieną.
Labą dieną.
Na, o ši laida parengta bendradarbiaujant su Sodra. Pone Žekonė, nors ta elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema veikia jau kelerius metus, bet gal ne visi žino, kas tai yra, tai tiesiog trumpai papasakokit.
Na, elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema tai yra sistema, kurios pagalba na, žmonės Lietuvos gyventojai gali pasinaudoti elektroninėmis mūsų paslaugomis vietoj to, kad kuliniuoti į sodrą ir atlikti visus savo reikalus, kurios tenais, na, kokius tai klausimais reikia įspręsti. Šiaip pas mus visos paslaugos yra padalintos į kelias dalis, tai viena dalis įmonėms ir organizacijoms, kita dalis yra gyventojams ir šiuo atveju EGAS yra gyventojų aptarnavimo sistema, kur žmogus gali rasti visą informaciją, visus kitus dalykus, ką reikia, kad, sakykime, spręsti vieną ar kitas problemas susijusias su socialiniu draudimu ar išmokų gavimu.
Ko reikia, norint prisijungti prie tos sistemos, užtenka kompiuterio ir interneto prieigos? Ar kaip jie rasti galų galę?
Jo, na, šiaip kompiuteris, internetas, taip, tai yra būtina sąlyga, bet norint prisijungti prie sistemos, na, reikėtų turėti kažkokias tai papildomas priemonės, kurių pagalba mes atpažinsime, kad jungiasi būtent tas žmogus, kuriuo jis prisistato. Nes EGA sistema, aš jau kaip ir minėjau, tai yra personaliniai duomenys, tai yra asmens duomenys ir tai yra prašymus galima formuoti nuo tam tikros asmens. Tai susiję su pinigais, su socialiniu draudimu. Todėl būtina atpažinti tiksliai ir identifikuoti, kuris ir koks šia žmogus jungiasi. Na, šiai dienai prisijungimui prie EGAS yra naudojami keli būdai. Vienas iš jų tai internet bankininkystės priemonės. Na, kitas būdas elektroninis parašas. Elektroninį parašą galima naudoti naują asmens tapatybės kortelę, tai yra šiai dienai visiems lengvai pasiekiamas dalykas, kad gyventojų registro tarnyba jos dalina ir galima gana nebrangiai įsigyti, kaip asmens tapatybės naująją kortelę ir ją naudotis. Priegas prisijungti galima per mūsų svetainę www.sodra.lt, ten yra paprasta nuoroda į gyventojų portalą, gyventojų sritį.
Ar tai pakankamai aišku, ar nesulaukiat skundų, kad neaišku, nesuprantama, žmonės nesusigaudo ir taip toliau, ar kiekvienas gali tą daryti, jeigu dar turėti irgi tam tikrų vis dėlto įgūdžių?
Na, šiaip ar taip, kiekviena sistema turbūt jie kūrė žmogus ir daro pagal savo supratimą, pagal savo įsivaizdavimą, kas tai yra patogu, kas tai yra paprasta. Mes, kadangi sistema kelis metus gyvuoja, tinkamai atkeitėme, tobulinam pagal mūsų naudotojų pageidavimus, pagal mūsų naudotojų poreikius, pastabas. Na ir tas keitimas, aš manau, kad jis niekados nesustos, mes visą laiką stengsimės ją padaryti, kiek galima labiau, jeigu taip galim pasakyti, intuityvę, kad žmogus pagal savo psichiką ir sakykime, nesvarbu, kokios tai būtų socialinės grupės atstovas, galėtų lengvai rasti informaciją, galėtų lengvai orientuotis toj sistemoje. Na, aš manau, kad šiandien darbas kažkoks tai padarytas, mes ją patobulinsim ir jeigu tai yra, sakykime, kažkas yra sunkiai randama, nesuprantama, tai visą laiką galima kreiptis pagal apačioje esančioje nuorodas, parašyti mums pasiūlymą, pastebėjimą, galų gale galima paskambinti mūsų teritorinį skyrių, kur informacinių technologijų specialistai suteiks pagalbą, jeigu tai klausimų iškyla prisijungiant ar techninių dalykų, sakykime, dėl parašo naudojimo ar bankininkystės.
Darbo metu tai vyksta, aišku, ta pagalbos suteikimas.
Taip, mes pagalbą teikiame darbo metu, dėja, pakol kas kitokių galimybių nebeturime.
Ką galima daryti toje elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje? Kokios paslaugos yra teikiamos?
Na, šiaip elektroninį gyventojų aptarnavimo sistemą galbūt ir jos teikiamas paslaugas galėtume gal padalinti kelias dalis ir pakalbėti apie kelis momentus. Na, pirmoji eilė tai yra pati informacija, pačios informacijos, sakykime, pateikimas ar jos galbūt peržiūra, nes daugeliu žmonių iš ties yra įdomu ir reikalinga žinoti, ar draudėjas sumokėjo tas įmokas socialinio draudimo, ar moka. Kita vertus, sakykime, kiek tai susijęs su išmokų mokėjimu, na, visą laiką irgi yra įdomu ir norisi žinoti, reiškis, ar jau yra paskaičiuota išmoka. Galbūt kažkokie tai išskaitimai yra iš išmokos ir panašiai. Tai visą šitą informaciją galima rasti, sakykime, per suvestinių punktus, suvestinių meniu ir atitinkamai susiformuoti. Na, žmonėms tikrai yra įdomu ir vis tik tais norisi susižinoti, kokia galėtų būti pensija. Na, kiek jis žmogus būtų bejaunas, visą laiką gal vieną kartą kitą kas pagalvoja, tai vis tik tais, jeigu būsi pensininkas, tai kokia tai galėtų būti pensija. Na, tai viena iš tokių paslaugų, tai yra, na, prognozavimas būsimos pensijos, tą skaičiavimą atliekami pagal tą situaciją, kokia šiai dienai yra, ir manant, kad tokia situacija tęsis iki pensinio amžiaus. Ta prasme, kad jeigu žmogus kažkiek tai uždirba, tai pagal tą uždarbį, skaitant, kad ir toliau taip uždirbsim, ir pridedant buvusius duomenis, na, prognozuojama kažkokia tai pensija. Na, aš kiek žinau iš savo kolegų, iš pokalbių, na, visiems būna gana įdomu ir prasminga žinoti. Antra vertus, gyvenimas nesibaigia šį dieną, tai visą laiką galima jį pataisyti tą situaciją ir tikėtis geresnės pensijos. Na, kitas dalykas, kas galbūt yra įdomu ir kuo žmonės aktyviai naudojasi, tai yra informacija apie duomenis, kurie buvo pateikti sodros kitoms organizacijoms. Nes nepaslaptis, kad mes turim sudarę duomenų teikimo sutartis ir pagal duomenų teikimo sutartis gaunam paklausimų apie asmens duomenis ir ta informacija, kam kokie duomenys buvo pateikti, žmonės gali, na, susižinoti apie šitos svetainės pagalbą. Kitas dalykas, sakykime, įmokos į kaupimusius fondus irgi turbūt visiems yra įdomu, nes daugelis iš mūsų dalyvaujam pensijų kaupime, tai galima ten tą informaciją rasti. Aišku, kitas galbūt praktinis dalykas ir praktiškai turbūt naudingas, kadangi šiai dienai, kaip žinome, nebeliko popierinių nedarbingumo pažymėjimų, tai vieta, kurioje galima susižinoti apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus, apie ligos laikotarpius, na, tai viena vieta, kur tai galima aiškiai pamatyti, tai yra EGAS. Ir vat suvestinės pagalba galima atitinkamai susižinoti, jeigu primiršom, kada reikia eiti į darbą, nes, nu, paslaptis turbūt, kad susirgus netas galvoju būna. Na, ataskaita vėlgi gal dabar šiek tiek nėra aktualu šiuo momentu, bet pavasariop, kai pasideklaravimas mokesčių inspekcijai, tai susitikrinimui duomenų mokesčių inspekcijoje ir patikrinimui atitinkamai pagal kažkokias tai išmokas, mes turime ataskaitą, kuri skirta deklaravimui. Kitas momentas galbūt, kas ko iki šiol nebuvo, tai žmogus gali vis tik tais pasidomėti ir, na, vieno ar kito draudėjo viešais duomenimis, nes šiuo metu, reiškis, apie kiekvieną draudėją ir apie kai kuriuos duomenis draudėjo ir informacija yra viešai prieinama. Tai yra, kiek draudėjas turi darbuotojų ir draudėjo skola biudžetui. Na, tai įvedus tam tikrus duomenis, tai yra draudėjo kodą, galima visą laiką matyti vienos ar kitos įmonės įsiskolinimą, jeigu toks egzistuoja sodrai, arba, sakykime, kiek to įmonė dirba žmonių. Na, kita sritis gana tokia reikalinga ir praktiškai naudojama, tai yra prašymai skirti vieną ar kitą išmoką. Turbūt daugelis iš mūsų susidurėm su prašymai skirti ligos pašalpą. Jeigu susirgam, tai šiuo metu prašymai skirti vieną ar kitą išmoką gali būti pasirašymi elektroniniu parašu, gali būti teikimi ir be parašo. Ta prasme, prisijungus prie EGAS elektroninės bankininkystės sistemų pagalbą, suformavus prašymą, jį galima pateikti sodrai ir tikėtis vienos ar kitokios išmokos. Tarkime, ligos susirgus ir gavus elektroninį darbingo pažymėjimą, EGAS priemonėmis dar galbūt nekikalo nepasveikus, jau galima parašyti prašymą ir kai, Kai draudėjas pateiks savo dalį informacijos, galima gauti išmoką. Na, kas būtų naujovė galbūt, šiuo metu mes sukūrėme naują prašymą skirt motinystės tėvystės pašalpą ir šitą prašymą galima teikti be elektroninio parašo, šiek tiek supaprastinta tvarka ir aš manau, kad tai yra daugam bus naudinga, nes vežti į sodrą kažkokį tai prašymą, tai išties yra gana sudėtingas reikalas, na, ir to ir laiko reikalauja, ir sakykime, išlaidos ir panašiai. Na, kiti dalykai, kaip prašymai pakeisti sąskaitas, tai vėlgi gali būti be parašo. Yra visa eilė prašymų, kuriuos reikia pasirašinėti elektroniniu parašu, nes tai yra susijęs su pinigais, su vėliau, sakykime, įgyjama teisė gauti kažkokias tai išmokas ir panašiai. Atskiras sritis, apie ką galėtum būtų šiek tiek pakalbėti, tai yra įgaliojimai, nes, aš kaip minėjau, nuo žmogus prisijungia prie savo srities, bet jeigu vienas asmo suteikia įgaliojimą kitam, ta prasme, ar tėvai suteikia įgaliojimą vaikui tvarkyti duomenis, tai žmogus gali matyti ir už kitą asmenį duomenis ir teikt prašymus ir panašiai. Na, sistema šiai dienai naudojasi virš 200 tūkstančių naudotojų, bet aš manau, kad tai dar...
Kiek siekiate, kad
aš manau, kad kažkur tai turėtų 5 kartus padaugėti naudotojų, bent jau iki milijono, pagal statistiką, kiek šiai dienai naudojasi kompiuterių, kiek šiai dienai naudojasi interneto žmonių.
Daugiau šitų paslaugų privardėjot, kuriomis galima naudotis prisijungus prie elektroninės gyventojų aptarnaimo sistemos. Kokios yra populiariausios?
Na, aš kaip ir minėjau, turbūt vienas iš populiariausių, tai yra, jeigu šnekėti apie suvestinės, tai labiausiai įdomu vis tik tais prognozavimas pensijos. Kiek aš žinau, vis tiek žmonės yra smalsus ir tas dalykas įdomu yra. Kita vertus, tai gana aktyvus dalykai, tai yra ir jie praktiškai yra taip nedarbingumo pažymėjimas. Vis tik tais, kaip ir minėjau, tai yra viena vieta, kur galima susižinoti informaciją apie tai, kada vis tik tais reikės pas gydytoją sekantį kartą, kadangi žmogus nuėjęs pas daktarą, jeigu išrašytas nedarbingumo pažymėjimas, jis praktiškai į rankas nieko negauna, jam tik tai yra pasakoma, kad tokia ir tokia diena ateitų. Tai antra vertus, patys prašymai, tai aš jau kaip ir minėjau, ir tėvystės prašymai, motinystės tėvystės prašymai, kuriuos galima pildyti be elektroninio parašo, na, tai jie yra šiandien gana populiarūs, nes tikrai žmonės supranta, kad kur kas ir paprasčiau atsėst namuose parašytą prašymą, negu vykti į sodrą ir ten dar eilėje stovėti, jeigu nedaug dėvė, būna daugiau žmonių.
Dar labai trumpai, kadangi daug asmens duomenų yra, ar saugi yra ta sistema, ar žmonės gali jausti saugus?
Taip, ta sistema yra saugi, mes atliekame pastoviai saugumo auditus, vieną kartą į metus specialiai būna tokie vykdomi, na, korektiško įsilaužimo testai, mes samdome bendrovės, kurios bando imituoti įsilaužimą, įvairiais būdais, na, ir mes atitinkamai koreguojame, jeigu, sakykime, pasirodo, kad technologijos patobulėjo, atsirado naujų būdų ir panašiai.
Ačiū Jums. Kartu su mumis buvo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos plėtros skyriaus vedėjas Valdas Žekonis. Dėkui, iki.